Evanghelia după Ioan, capitolul 19, de la versetul 23 începând. Ostașii, după ce l-au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele, le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și-au zis între ei, să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet, ostașii au pus o ramură de isop cu burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Amin. Hristos Domnul a fost pus pe crucea Golgotei pe la ora 9 dimineața. A petrecut 6 ore pe cruce. 3 ore dintre acestea au fost în soare cumplit, în căldură toridă. 3 ceasuri le-a petrecut în întuneric. Întuneric care a coborât peste întreaga țară. În contextul acesta al șederii pe cruce, al căldurii toride, a suferinței cumplite, a besnei în care a intrat, în experiența singurătății, a întunericului, a suferinței, a iadului, Fiul lui Dumnezeu a rostit expresia cea de-a cincea la care ne uităm în seara aceasta, mi-e sete. Este cea mai scurtă în textul original în limba greacă, așa cum redă Noul Testament, exprimările Domnului Iisus de pe cruce. Dufo, un singur cuvânt, este cel pe care l-a rostit Domnul Iisus când a spus ceea ce-i tradus pentru noi, mi-e sete. Este o exprimare extrem de intimă. Când spui asta, spui ceva ce simți în lăuntrul tău. Este o exprimare atât de omenească. Mi-e somn. Mi-e foame. Mi-e dor. Mi-e sete. Sunt exprimări care spun ceva intim din viața ta. Nu ai întotdeauna curajul să deschizi gura să spui asta. Suntem într-o familie și răbdăm de sete mult timp până când cerem un pahar cu apă ca nu cumva să exprimăm prin asta că am vrea mai mult. Stăm și ascultăm pe câte cineva, cum fac eu în seriile acestea, când mă întâlnesc, până când zic, poți să vorbești cât vrei, mi-e somn. Și ajung la punctul în care spui, trebuie să spun ceva care mă frământă lăuntru. E acolo. Nu atât de ușor spunem, mi-e dor, mi-e drag, e ceva care e în noi. Oamenii de știință spun că setea este una dintre cele mai agonizante dureri. O durere a unui nerv, o rană, o zdrobitură sau altă rănire a trupului nostru, poate le duce la dureri grele, dar nici una nu te duce la senzația teribilă de sete nesatisfăcută. O seamă întreagă dintre chinuitorii vremii care au anchetat persoane dorind să obțină informații, au folosit acest lucru hrănindu-i mai multă vreme cu mâncare extrem de sărată, Și apoi când setea a fost stârnită la maximum, să nu le dea nicio picătură de apă. Ajungi la dureri cumplite în tine când ți-e sete. Pe lângă chinul acesta al setei în general, avem de-a face aici cu un chin special al cuiva care s-a deshidratat după ce a fost bătut în urma unei agonizări în rugăciune până la punctul în care porii s-au deschis, nu doar să iasă apa din corp, ci a curs sânge. A cuiva care a fost biciuit cumplit, a cuiva care a fost ținut flămând, a cuiva care a fost expus în rușine, a cuiva care a târnat pe cruce de-abia mai respirând, în soare torid. Setea e ca un foc nestins. De atâtea ori spunem, îmi ard buzele de sete. Sau mă mistui de sete. E ca un foc nestins în tine. Nu e interesant să-L vezi pe Creatorul Lumii? Pe Cel care a gândit și a creat apa. Să n-aibă o picătură de apă. Pe acela care dă ploaia peste cei buni și peste cei răi. Și nu picură o picătură din cer pentru el. Să-l vezi pe acela care a spus să fie lumină, să fie o separare între ape, să fie mări, să fie râuri, să fie nori, să fie cer. Și că n-are nici un pic de apă la ora aceasta ca să bea. Cel care a poruncit izvoarelor să țâșnească din pământ. Cel care a făcut să iasă apă din stâncă. Ar fi putut să facă rost de apă. Și să nu spună cuvintele acestea. Ar fi putut să facă o minune și să aibă să bea apă și să nu rostească aceste cuvinte. A spus însă, mi-e sete. Exprimarea aceasta Domnului Iisus, cea de-a cincea la care ne uităm în seara aceasta, mă conduce și ar vrea să ne conducă pe toți la trei cuvinte cheie. Identificare, împlinire și îmbiere. Când spun identificare, mă uit la faptul că Fiul lui Dumnezeu, în trup, s-a identificat pe deplin cu noi, cu noi oamenii. Scriptura îl prezintă în felul acesta. Putea să vină ca Superman. Putea să vină ca un fulger din cer. Putea să apară deodată pe pământ. În ce miracol vreți? Și dintre toate, a ales să se întrupeze și să se nască ca un bebeluș. Să plângă, să fie înfășat, să-l doară, să aibă nevoi neîmplinite, să ceară să fie împlinit în limitările trupului lui. S-a născut ca un copil mic, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul Lumii. A crescut natural ca oricare altă ființă. Absolut normal. Scriptura, Evanghelistul Luca ne spune că el a crescut în înțelepciune și în personalitatea lui și în felul lui de a fi copil și era supus Mariei și lui Iosif și îl descrie ca oricare copil care crește în rândul pruncilor. Legendele extrabiblice
n-au de-a face cu imaginea aceasta naturală a creșterii lui și ar vrea cumva să dea imaginea unui copil altfel decât alții. S-a rătăcit de părinții lui. L-au căutat. L-au găsit. L-au dus acasă. Le era supus, spune Scriptura. Auzi, creatorul lor a venit să fie pruncul lor în casă. Și le era supus. A mâncat și a cerut de mâncare, a dormit, obosit, ne spune Biblia, obosit a adormit, a flămânzit, a plâns, a transpirat, a sângerat, a murit cu adevărat. A murit cu adevărat pe cruce. N-a fost o imagine că moare. Chiar a coborât în moarte, chiar a murit. Sunt unii sceptici și sunt atei care încearcă să nege toate astea. Sunt teologi care încearcă să nege dumnezeirea lui, spunând că n-a fost Dumnezeu dacă afirmăm toate aceste lucruri și credem că a fost om. Sunt oameni care spun că a fost numai Dumnezeu și că toate acestea ca om a fost doar o aparență. A fost o mare zbatere de cursul istoriei în ceea ce numim cristologie, în învățătura biblică, în teologie, despre Hristos. Și, de exemplu, la anul 451, la Concilul de la Calcedon, au formulat clar învățătura biblică spunând Iisus Hristos a fost cu adevărat Dumnezeu și cu adevărat om, cele două naturi fiind unite într-o singură persoană și neamestecate. La crezul de la Niceea, pe care îl recită încă credincioșii ortodoxi în ziua de astăzi, s-a spus că Dumnezeu este, că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Nu doar o manifestare a lui Dumnezeu. Nu-mi propun în seara aceasta să trec prin ceea ce-i cristologie și argumente și zbateri mari. Dar trăim încă vremea în care e atăcată persoana Domnului Iisus, fie ca Dumnezeu adevărat, fie ca om adevărat. Am spus-o și altă dată aici, o spun, în formularea din vremea noastră obișnuim să spunem e 100% Dumnezeu și 100% om. Niciuna dintre aceste naturi ale Lui n-a afectat-o pe cealaltă să o reducă. Ca Dumnezeu a fost înainte de Avram, așa cum spune în Ioan 8:58, ca om a spus, mi-e sete. S-a identificat cu noi. Vrei să știi cât de mult s-a identificat? Întoarce-te, rog, Sfânta Scriptură, în Evanghelia, în Epistola către Evrei. În Epistola către Evrei, în capitolul 2. După ce în capitolul 1, autorul Epistolei către Evrei spune ceva despre faptul că Iisus este mai presus decât îngerii. Și le spune credincioșilor că nu într-o închinare la îngeri ar trebui să mergem, ci să dăm cinste Fiului, așa cum se cuvine, și să înțelegem că e mai presus decât ființele acestea limitate, create. În capitolul 2 continuă această imagine, dar vine să spună ceva despre întruparea Domnului Iisus. Și spune textul biblic așa de la versetul 5. Într-adevăr, nu unor îngeri le-a supus El lumea viitoare despre care vorbim. Ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de îngeri. L-ai încrunat cu slavă și cu cinste. L-ai pus peste lucrări în mâinilor tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui. Într-adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Acest cineva care a făcut undeva mărturisirea de aici, este în cartea psalmilor, în psalmul 8. Și psalmul 8 este un psalm care spune, ce ciudat! Mă uit la om, mă uit la creatura ta și mă întreb ce ai găsit în el Cum te l-ai făcut așa extraordinar? L-ai făcut cu puțin mai jos decât îngerii. În limitările noastre, nu atingem cât au îngerii. Nu putem să ne facem nevăzuți. Nu putem fi mai mult decât locurile de pe scaune și în cel mai rău caz în picioare aici în sală. Îngerii nu depind de asta. Nu putem să străbatem într-o clipă acum distanțe mari. Nu putem să fim în lumea nevăzută. Suntem cu puțin mai jos decât îngerii. Mai mult, psalmistul spune acolo, psalmul 8, că l-a încununat pe om cu slavă și cinste și l-a pus stăpân peste creație. Și deodată zice, da, acum nu vedem că e așa. Acum te uiți la omul robit de păcat și e mai jos decât animalele. Acum te uiți la omul care merge și ia drog și e mai lipsit de minte decât animalele. Dacă le-ai pune pe ele, ai vedea că la o seamă întreagă din acestea s-ar da înapoi și în reacția, în instinctul lor animalic. A stat deoparte de ceva care le face praf. Și noi mergem într-acolo. E mai jos și nu poate domni. Omul a fost făcut nedesăvârșit, incomplet, urmând să lucreze Dumnezeu. Și într-o dată e robul păcatului. Și în clipa aceasta, scriitorul biblic aici spune, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus. Îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți. A venit mai jos decât ceea ce a creat. S-a întrupat să se identifice cu noi. Și-a coborât să guste moartea pentru toți. S-a identificat cu noi. Fiul lui Dumnezeu a suportat durerea fizică, a suportat durerea despărțirii de Tatăl și a suportat disperarea iadului. Om al durerii și obișnuit cu suferința. A suportat, a îndurat durere fizică. În biserica de la Oradea, unde slujesc, în urmă cu 3 ani de zile am fost la logodna unei perechi tinere, și după 2 ani de zile de căsătorie, aflu că urgent era trebuit dus la spital, la Cluj, și la cei 28 de ani lui a petrecut ultimul an, până la 29 de ani, în spitalul de la Cluj. După luni de zile i-au scos splina. După alte 2 luni l-au operat pe cord deschis, i-au schimbat o valvă și la jumătate de oră după operație a intrat în criză și l-au dus înapoi în salon alte 4 ore de operație. Și apoi după 1 lună și jumătate a venit pentru 3 zile acasă și s-a întors în spital, de unde a plecat în glorie săptămâna trecută. M-am uitat la Dana, soția lui Ionuț, așa îl cheamă pe el, pe ea, și-a pierdut serviciul în anul acesta ca să stea lângă el Și m-am uitat săptămâna cealaltă cum stătea lângă sicriu, uitându-se la gloria cerului și știind că soțul ei n-a spus un cuvânt rău la adresa lui Dumnezeu într-un an de zile. Când l-am vizitat la Cluj, am intrat în salon și nu l-am cunoscut. Îmi roteam privirea și m-am uitat de două ori spre el până am trăznit el să ridice ușor mâna să-mi facă semn. Și mă întrebam dacă el. De-abia mi-am oprit și voile de lacrimi. De-abia vorbea. Dar s-a încrezut în Domnul Iisus. Și a știut că Fiul lui Dumnezeu a venit și a coborât în dureri extrem de grele, în dureri cumplite. V-am mai spus în anii trecuți, v-ați rugat ca biserică, pentru fetița unei familii, colegi cu noi la Universitatea Emanuel, familia Sorițău. Fratele Ilie și sora Relin, soția lui este american, că au descoperit acum câțiva ani de zile, când fetița lor avea 2 ani, că are cancer. S-au dus în Statele Unite și au descoperit pe coloană vertebrală în interior 2 tumori acolo. Au operat-o și a trecut printr-un proces atât de greu de refacere cum nu vă pot spune. Ne-a ajutat Dumnezeu împreună cu Aurica și ei ca familie ne-au sprijinit și am ajuns în Statele Unite la ei în lunile când ea era sub chimioterapie. I-a căzuse părul, arăta cumplit. Încercam prin fereastră să o fac să zâmbească. Bolnavilor de cancer le piere de pe față orice zâmbet. Cel mai greu lucru la un bolnav de cancer este să-l faci să mai zâmbească. Și încercam din răzputeri să o fac pe Tori să zâmbească. Și în seara aceea m-am dus acasă și am spus Auricăi, care o văzuse de asemenea, dacă până mâine o mai vedem vie mult, vă pot spune prin harul lui Dumnezeu că e vie astăzi, că a făcut clasa întâi și că a făcut-o bine și că arată superb și că n-are cancer. În toată perioada aceasta, de la început și până la sfârșit, Tori, frățiorul ei atunci mai mare decât ea, Elisei, și apoi surioara ei care s-a născut ulterior și care e măricică și ea acum, și părinții ei, și noi ca prieteni ai lor, am spus un singur lucru. Dumnezeu este bun. Și este bun oricând. Și Tori spunea tot timpul acest lucru. Dumnezeu este bun și este bun oricând. Vreau să înțelegi că Dumnezeu este bun. Și atunci când treci prin dureri fizice cumplite, cumplite, pot să vină. Poate să fie o boală extrem de grea. Uită-te și privește în față la Fiul lui Dumnezeu care a trecut pe drumul acesta. Și înțelege. El a coborât în ceva ce nu era experiența lui de Dumnezeu. Și-a îndurat suferințe fizice extrem de grele. A îndurat suferințe psihice, emoționale, deosebit de grele. Aseară ne-am uitat cum a strigat de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? E nespus de greu să te simți părăsit când ai mai multă nevoie de cineva. E o durere cumplită să simți că parcă nimănui nu-i mai pasă de tine. E cumplit să te întorci acasă singur. Obișnuiesc să spun celor care rămân văduvi, că e mult mai greu decât atunci când le-a murit cel drag, când se întorc în aceeași cameră și e goală. Cel mai greu este când vii de la cimitir și intri în casă. Spui, nu e aici. E greu. E greu să te părăsească cineva. E greu să te lase mama și tata de izbeliște. E greu să te lase soțul. E greu să te lase soția. E greu să te părăsească copiii. Fiul lui Dumnezeu a trecut prin suferința aceasta a celui părăsit, abandonat. Le-a spus-o ucenicilor, toți mă veți părăsi. Unul nu va rămâne cu adevărat lângă mine, nu va împărtăși cu mine cu adevărat durerea. Fiul lui Dumnezeu a înțeles ce înseamnă să fii disprețuit și lăsat în suferințe cumplite. S-a identificat cu noi. S-a identificat cu noi în toate suferințele. Al doilea cuvânt cheie, legat de expresia aceasta Domnului Iisus, mi-e sete. Pe lângă identificare este împlinire. Auzi ce zice aici cuvântul. Ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Domnul Iisus n-a spus mi-e sete ca să fie satisfăcut. Știa că îi vor da oțet, unii dintre evangheliști adaugă nuanța cu fiere și ce știm astăzi este că era dat celor condamnați ca să oprească arderea buzelor, să le dea senzația că le oprește puțin setea și să-i anestezieze. Să reducă un pic din durere, ca să-i țină mai mult vii, să țină spectacolul mai mult. Un alt evanghelist notează că a refuzat asta și n-a vrut asta și n-a primit. Dar ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. În chin, în agonie, a fost conștient și în control. Și a putut în chin și în agonie, în control, să zică partea asta din Biblie trebuie împlinit acum. Și o împlinesc. Mi-e sete. Dufo. Mi-e sete. Mâinile și picioarele au fost străpunse. Ca să se împlinească Psalmul 22 cu 16. A fost batjocorit exact după cuvintele din Psalmul 22 cu 8. Exact cu citatul de acolo. L-au rostit trecătorii și toți l-au batjocorit. Ca să se împlinească Scriptura. Soldații au tras la sorți pentru haina lui. Versetul 18 în același psalm, ca să se împlinească Scriptura. N-au citit Scripturile, nici n-au memorat psalmul 18 la școala duminicală ca să zică, ar fi bine să facem asta acum cu el. Au împlinit-o fără să știe Scriptura. A fost abandonat de Dumnezeu și singur. Versetul 1 din psalmul 22. În psalmul 69, este profeția la care se referă textul biblic când spune a zis mi-e sete ca să se împlinească Scriptura. Îngăduiem să citesc versetul de acolo. În Psalmul 69, versetul 21. Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete, îmi dau să beau oțet. Cu câteva clipe înainte de a muri, Iisus a fost preocupat dacă Biblia e împlinită. Cu câteva clipe înainte de a muri, Fiul lui Dumnezeu s-a întrebat dacă cuvântul lui Dumnezeu e respectat. A făcut o viață întreagă și întreaga lui lucrare a fost preocupat de asta. Atât de preocupat încât în Ioan 4, când ucenicii se întorc de la piață după ce au cumpărat mâncare și îl văd pe el stând de vorbă cu femeia aceea samariteancă la fântână. Uimiți că stă de vorbă cu o femeie și samariteancă și tot contextul de acolo. Se apropie totuși de el și spun, Doamne, știm că te-am lăsat frânt de oboseală aici și flămând. Ia niște mâncare și mănâncă. Și textul Bibliei ne spune ceva tare interesant și important în răspunsul Domnului Iisus acolo în Ioan 4 și spune care e preocuparea lui. Zice așa în versetul 34, Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Să mănânc pentru mine înseamnă să împlinesc voia lui Dumnezeu. De mai multe ori în Biblie, Matei 1, Matei 18, 21, 26, Ioan 19, sunt câteva texte cu versetele de referință de acolo în care apare expresia aceasta, s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Soldații au împlinit-o fără să știe. Fiul lui Dumnezeu a împlinit-o conștient. S-a născut în Betleemul din Iudeia ca să se împlinească Scriptura. A fugit în Egipt ca să se împlinească Scriptura. A venit și a locuit în Nazaret ca să se împlinească Scriptura. Și o seamă întreagă de lucruri. Le-a făcut fiind ascultător și ascultător până la capăt. În Filipenii, capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. Nu doar identificare cu noi, ci împlinirea Scripturilor, ca să ne fie pildă Fiul lui Dumnezeu și în faptul că în trup, întrupează și învață tot ce ar fi trebuit să fie omul, așa cum spune Psalmul 8, și ce nu mai este pentru că a păcătuit, omul desăvârșit, omul în ascultare, ar fi trebuit să fie toate acestea. Și printre altele, să asculte de Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu în trup a ascultat întru totul de cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 6, spune așa în versetul 6. Slujiți-le, zice aici, robilor de pe vremea aceea, subalternilor față de șefi astăzi, slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robe lui Hristos, care fac din inimă, voia lui Dumnezeu. Frați și surori, faceți din inimă voia lui Dumnezeu. Dacă nu se schimbă cu tare lucru, nu mai vin la serviciile divine. Tu n-ai ajuns încă pe cruce. Fiul lui Dumnezeu putea să spună, doar nu o să am timp să fac voia Tatălui acum aici. Tu n-ai ajuns acolo încă. Vii de ochii oamenilor sau pentru că vei să faci din inimă voia Domnului. Slujești la cor de gura părinților sau din inimă de dragul Domnului. Viața ta creștină este una care calcă pe urmele lui Hristos, cel care din inimă a fost preocupat așa de mult să facă voia Tatălui. E pildă pentru noi de ascultare în Romani, Epistola către Romani, la capitolul 15, spune textul biblic în felul următor, de la versetul 2. Fiecare din noi să placă aproapelui lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Asta pune multe limitări vieții tale. Recunosc. Asta pune multe limitări vieții tale. Asta înseamnă că de dragul altora și pentru zidirea altora sunt limitări în viața ta. Nu poți să faci tot ce vrei. Fiecare din voi să placă aproapelui lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Și după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Dacă era să-și placă lui, ar fi spus, doar nu o să accept să fiu pe cruce. Dacă era să-și placă lui, ar fi spus, eu vreau altceva. Nu și-a plăcut lui însuși Fiul lui Dumnezeu în trup. Ca să ne fie o pildă a limitărilor noastre. Și să spunem, zidește acest lucru sau dărâmă. Vor fi frații și surorile din biserica aceasta. Va fi biserica Domnului Iisus mai zidită prin asta? Sau o fac de râs? Ne naștem cu sete. Sete fizică. Și avem nevoie de apă. Sete sentimentală. Și avem nevoie de relații. Sete spirituală. Și avem nevoie de Dumnezeu. Sete mentală. Și avem nevoie de cunoaștere. Nu poți să dai altceva pentru niciuna din aceste dorinți de sete din noi. Avem nevoie de sete de stabilitate și siguranță. E sete emoțională. Avem nevoie să știm că suntem satisfăcuți și suntem într-un cadru de siguranță, de protecție. Este setea după dragoste. Să știm că suntem iubiți și acceptați. Că îi pasă cuiva de noi. Acceptarea asta nu înseamnă în toate nebuniile firii pământești. Înseamnă că îi pasă dacă mă corectează, dacă mă îndreaptă. Este setea după a ști, după a cunoaște. De aceea ne-a dat Domnul Scripturile, ca să cunoaștem ceva despre lumea Lui și voia Lui și planul Lui. De 5 ori, în afară de textul acesta din Ioan 19, apare în Evanghelia după Ioan ideea aceasta de însetare și sete. Și de fiecare dată este în sens metaforic cu referire la sete sufletească. În Ioan 4, Domnul Iisus îi spune femeii la fântână, dacă ai ști cu cine stai de vorbă, tu i-ai cere și el ți-ar da apă vie și în viac nu ți-ar fi sete. Vorbea despre o sete a sufletului, nu despre apa care se pune în găleata ei. În Ioan, capitolul 7, Domnul Iisus se ridică la sărbătoarea de acolo a corturilor și strigă tare, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și zice Ioan, spunea lucrul acesta despre Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt poate satisface această sete a sufletului, ca să curgă din inima noastră apă vie. Setea aceasta sufletească nu poate fi satisfăcută decât de Dumnezeu. Există multe căi în care oamenii încearcă să satisfacă setea aceea astăzi. De la fapte bune și religiozitate, la cele mai smintite lucruri. Oamenii amestecă astăzi religiozitatea lor cu cele mai smintite lucruri din idolatrie și destrăbălare. Și nu-ți vine să crezi când o să vezi oameni care afirmă că îl iubesc pe Dumnezeu și se scălâmbăie ca în cel mai destrăbălat bar de noapte. Cineva a zis că genul ăsta de cântat se numește La Belle Époque. Am nu pe franțuzește, să știți. E românește și se interpretează La Belle Époque. Dragii mei, e sete nesatisfăcută în voi. Și încercați să o satisfaceți la izvoarele murdare ale lumii. Lumea nu are nevoie de mai multă lume ca să fie vindecată. Cum cancerul n-are nevoie de mai mult cancer ca să-l vindeci. Cum boala n-are nevoie de mai multă boală ca să o vindeci. Trebuie să fii radical cu ea. Strigă și totul e țipat. Urlă, li se îmbolnăvește creierul de decibeli, pentru că e gol sufletul și nesatisfăcut. Simți nevoia să pui pe tine cantități de vopsea de ți-a crescut greutatea. E sete nesatisfăcută. Ești gata să te duci după orice băiat îmbrăcat de parcă l-a tras câinele pe sub gard. Arată groaznic. Nici dacă l-agățai de mașină și îl trăgeai prin praf, n-arăta așa. Dar ți-e gol sufletul și e sete nesatisfăcută. Și te lași în fel și chip ca băiat. Și arăți ridicol. Și scauți imaginea. Pentru că e sete nesatisfăcută. O sete a sufletului pe care Fiul lui Dumnezeu a rostit-o pe crucea Golgotei, când, luând toată povara noastră, încărcat cu toate păcatele mele, a trăit o experiență în care omul perfect, dar vinovat de plin pentru noi, a zis: mi-e sete! Dacă ai țipa cu adevărat asta și ai spune în sus spre Domnul: Doamne, mi-e sete! Am băut emisiuni de televizor de să-mi tâmpi de cap. Mi-e sete, nu m-a săturat. M-am dus dintr-o parte în alta și mi-e sete. Mi-e sete. Problema voastră, zice Domnul, și spune lui Ieremia să o spună, este că aveți un dublu păcat. Ați părăsit izvorul bun, v-ați săpat propriile voastre fântâni, sunt crăpate, nu țin apă, e uscat totul și tot puneți acolo mocirlă. Și trebuie să vă pocăiți de amândouă. Părăsiți fântânile astea și întoarceți-vă la izvorul apelor vii, la Domnul. Atâta timp când nu vii la Dumnezeu, vei alerga în altă parte. Și o să-ți consumi ani de zile, nesatisfăcut, dintr-o parte în alta. Hristos Domnul, nu doar că te îmbie să satisfacă setea, te îmbie să suporte, să împartă suferința ta, luați jugul meu asupra voastră. Și învățați de la mine, zice Domnul. Jugul este făcut pentru doi. Și ce-ți spune El este să-L inviți în suferința ta.
poate fi fizică, emoțională, mentală sau spirituală. Să-i spui, Doamne, mi-e tare greu, te invit alături de mine. Te invit alături de mine. Oricare e suferința ta, invită-L pe Domnul Iisus să împartă cu tine. De aceea a trecut pe aici ca să-ți spună că te înțelege și nimeni altcineva nu-ți poate sta alături ca și El. Și te îmbie Fiul lui Dumnezeu cu o slujire în care se ajuți pe alții cărora le este sete. De la a da un pahar de apă și a umezi buze uscate de boală fizică, la a oferi cuvânt din Scriptură și a da apă vie și a-L aduce pe Hristos Domnul la inimile însetate. Domnul te îmbie să slujești pe alții. Haideți să vă spun, dacă iadul este o sete nesatisfăcută, să vedeți ce imagine metaforică folosește Biblia pentru cer. Întoarceți, vă rog, în cartea Apocalipsa și iată ce spune aici. Versetul 17 din capitolul 22. E ultima îmbiere a Bibliei. E ultima chemare din Biblie. E ultima dată când se spune în Biblie, vino. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și acum e ultima. Și celui ce este sete, să vină. Să vină. Cine vrea să ia apa vieții, fără plată, să vină. La asta te cheamă Domnul în seara aceasta. La cer. La satisfacție deplină. Celui ce este sete, să vină. Celui ce este sete, să fie satisfăcută setea fizică a durerilor trupului și să spună, am nevoie de ajutor. Domnul zice, vino, lasă-mă să te mângâi, lasă-mă să te întăresc. Ne vom uita mâine seară, dacă ne îngăduie Dumnezeu, în ultima exprimare a Domnului Iisus, ce ne învață El despre moarte, cum să murim, o experiență la care ne înfiorăm, dar pe care Fiul lui Dumnezeu a venit să o experimenteze pentru noi. Acum însă El spune, vreau să satisfac setea asta în trupul tău, a durerilor tale și să-ți fiu alături. Nu spun că durerile reumatice vor înceta. Nu spun că cele de artrită vor înceta. Nu spun că degetele nu-ți vor rămâne strâmbe după ani de zile de dureri grele. Nu spun că nu te vei trezi cu o veste grea deodată, de nu-ți vine să crezi că a fost acolo cancer. Nu spun că nu vei trezi sau nu vei avea și alte dureri și vești. Cheamă-L pe Domnul. Nu vei trece singur pe acolo. Nu vei trece singur pe acolo. Poate că este o sete sentimentală în care alții te-au părăsit, fie pentru că au plecat de aici mai repede prin moarte, fie că vii fiind în trup, te-au abandonat. Cheamă-L pe Domnul. Poate că este o sete și o frământare să știi mai mult. Și Domnul te cheamă la Scripturi și spune, hai să citești Biblia, hai să mă cunoști mai bine, hai să cunoști mai mult din lumea mea. Cheamă-L pe Domnul, invită-L. Ți-e sete? Ți-e sete? O, Doamne, cu vasul la izvorul Tău s-au ridicat atâtea inimi în seara aceasta să-ți spună în mod special, Doamne, uită-te la setea mea și răspunde-mi. Tu, Fiul al lui Dumnezeu, care ai îndurat sete pe cruce, ai făcut-o ca să poți să fii zvorul nesecat, din care curge binecuvântare, răspuns la rugăciune, satisfacție deplină în îndurarea ta dumnezeiască. Te rugăm, umple vasele acestea. Binecuvintează sufletele acestea. Răspunde tânjirii și chemării. I-au răspuns și au venit la tine. Credem că faci lucrul acesta și te rugăm să curgă revărsare peste noi toți. În plinătatea Duhului Tău cel Sfânt și să curgă din inima noastră râuri de apă vie spre alții și spre slava Ta. Așa stăm cu recunoștință și închinare. Și vrem să fii slăvit, Tată, Fiule și Duhul Sfânt, acum și în veci de veci. Amin.